Já, það var hann annað sem hún myndist á áðan, það var í sambandi við að eitthvað skildmenni þitt hefði dreymt álfkonu og látið heita eftir henni, hvernig var það?
Og það var afi minn Einar Ólafsson í Litlabotni. Hann dreymdi svo oft álfkonu sem hét Björg og hann spurði hann eitthvað sem hann að því í draumi hvort hann mætti látið heita eftir henni. Og hún sagði að hann mætti það. En sagði að svo kona sem bæri þetta nafn, hún yrði kannski ekki, eða þær sem bæri þetta nafn yrði kannski ekki hefnar í ástum til að byrja með. Þessar fyrstu sem hétu þetta. Og svo lét hann inn að dóttir sinni heita Björg. Og þetta var falleg og greind stúlka. Og hún trúlofaðist þegar hún var tvítugt. Einhver manni sem átti heima á Miðsandi. En hann dó áður að þau opinberðu eða giftu sig. Fékk að ég held lúnabólgu og dó hún sem margir lúnabólgu þá. Og hún giftist aldrei.
En nafnið á Björg sýstuðinni?
Það sama nafnið. Hún heitir eftir þessari systir hans pappa.
Og hún ógift?
Já.